Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Россия сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре белән Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау тармагын цифрлаштыру мәсьәләләре турында фикер алышты. Сәламәтлек саклауны цифрлаштыру бүген тормыш өчен кирәкле процесс. Тәҗрибә уртаклашу, белгечләрнең фикерләрен өйрәнү, безнең республикада нәрсә кулланырга мөмкин икәнлеген билгеләү һәм алган тәҗрибәне сынау сыйфатында куллану мөһим дип саныйм, диде Рөстәм Миңниханов. Президент фикеренчә, сәламәтлек саклау тармагын цифрлаштыру гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрергә, шулай ук хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәлелеген дә арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Бу иң кирәкле юнәлешләрнең берсе дип саный ул. Россия президенты Владимир Путин WorldSkills Казан 2019 һөнәри осталык буенча 45-нче дөнья чемпионатын оештыруда катнашкан өчен ике татарстанлыны дуслык ордены белән бүләкләде. WorldSkills стандартлары буенча һөнәри осталык буенча дөнья чемпионатын әзерләүгә һәм үткәрүгә керткән зур өлеше өчен Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге генераль директоры Роберт Миңнегалиев һәм Татарстандагы спорт һәм социаль проектлар дирекциясе генераль директоры урынбасары Ранко Типовчевич билгеләп үтелде. Моннан тыш, Татарстан башкаласында эшче һөнәрләр дөнья чемпионатын оештыруда катнашкан өчен Россия транспорт университеты ректоры Александр Климов дуслык ордены белән бүләкләнде. 1 апрельдән Татарстанда социаль пенсияләр күләме артачак. Үзгәрешләр республиканың 82 мең кешесенә кагылачак. Аерым алганда түләүләр хәрби хезмәткәрләргә, радиация яки техноген һәлакәтләр нәтиҗәсендә зыян күргән гражданнарга, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, блокадалы Ленинградта яшәүчегә билгесе булган белән бүләкләнгән гражданнарга, космонавтларга, шулай ук һәлак булган, вафат булган хәрби хезмәткәрләрнең һәм Чернобыльчеләрнең хезмәткә яраксыз гаилә әгъзаларына билгеләнә. Аерым артым социаль пенсия алучыларга да кагылачак. Аларга картлык буенча иминият пенсиясен алу хокугын алмаган, туендыручысын югалткан гражданнар, шулай ук ятимнәр, инвалидлар, инвалид һәм ата-аналары билгесез булган балалар керә. Эшләүче пенсионерларның пенсияләрен индексацияләү инвалидлык буенча социаль пенсия алучыларга гына уздырылачак. Соңгы айларда пенсия яшендәге күп кенә хезмәткәрләрдән социаль түләүләр килмәү турында мөрәҗәгатьләр ишетелә. Бу уңайдан турыдан-туры эфирда 5-нче санлы район арасалым инспекциясенең бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия салым инспекциясенең мактаулы хезмәткәре Мөнир Шәйдуллин аңлатма бирде.
2021 елның 1 январыннан Татарстан Республикасының күп кенә норматив актларына үзгәрешләр кертелде. Монда менә социаль яклау оешмалары, социаль түләүләр башкарганда төп шартның берсе булып, субсидия алучы физик затның салым өлкәсендә бурычы булмавы. Безнең бит төп законыбызда Россия Федерация Конституциясының 57-нче маддәсендә язылган һәрбер гражданин законлы рәвештә билгеләнгән салымнарны һәм җыеннарны түләргә мәҗбүри. Салымнарны җыю белән билгеле бер категория гражданнар менә субсидия рәвешендә без җыйган салымнарның бер өлешен үзләренә кире кайтаралар. Һәм монда законнарга үзгәрешләр керү сәбәпле социаль яклау оешмалары субсидия бирер алдыннан алар салым органнарыннан электрон рәвештә хәбәр алалар. Менә кемнәргә субсидия бирелә, аларның салым өлкәсендә бурычлары бармы, юкмы икәнен сорап электрон информация алалар. Һәм инде шул хәбәрне алганнан соң инде алар бурычлары булмаган кешеләргә субсидияне бирәләр. Бурычлары булган физик затларга әлеге бурычны белеп, бездән түләү квитанцияләре алып, тиз арада гына түләргә кирәк. Һәм инде түләгәннән соң яңадан башка җиргә барып йөрисе юк, чөнки икенче түләү вакыты җиткәнче менә бу социаль яклау оешмалары субсидия түләр алдыннан яңадан тагын бер тапкыр алар безгә электрон рәвештә хәбәр җибәрәләр. Һәм инде хәбәр алганнан соң сез бурычны бетергәнсез икән, киләсе айда сезгә түләнәсе субсидияләр кире кайтарып бирелә. Бу алдагы айлар өчен дә һәм агымдагы ай өчен дә субсидия бирелә. Монда борчылырга урын юк, бары тик карап барылып тиз арада әлеге бурычны түләргә генә кирәк.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 2021 елда эшсезләрне эшкә алучы предприятиеләр һәм эшкуарларга Россия Федерациясе социаль иминият фонды тарафыннан субсидия бирү кагыйдәләре расланды. Бу хакта Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанның яшь талантлары Созвездие Йолдызлык 2021 фестивалінең республика этабында шәһәрне тәкъдим итәчәк. Иң яхшы номерлар суперфиналда 27 апрель көнне пирамида мәдәни күңел ачу комплексында күрсәтеләчәк. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында эшлекле дүшәмбедә балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Айрат Фәизов хәбәр итте.
Сайлап алу этабының нәтиҗәләре буенча иң яхшы башкаручылар һәм иҗат коллективлары 6 апрельдә булачак Казанның Яшьләр эстрада сәнгате фестивале Йолдызлы КМНда 21 гала концертында катнашуга сайлап алыначак. Гала концерт барышында фестивальдә барлык чыгыш ясаучыларга катнашучы дипломнары, ә лауреат җиңүчеләргә фестиваль дипломнары һәм акчалата призлар биреләчәк.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 30 март сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава. Татарстанның көньяк-көнбатыш районнарында яңгыр явы ихтимал. Төньяк-көнбатыштан юнәлеше көньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы 5 градустан 8 градуска кадәр җылы.